Par to, ka ieslodzījuma esošā Ukrainas opozīcijas līdera un bijusī premjerministra Jūlija Timošenko ir devusi piekrišanu doties uz ārstēšanos Vācijā, paziņoja viņas advokāts Sergejs Vlasenko, kurš nolasīs Timošenko atklāto vēstuli. Tajā norādīts, ka Timošenko negatavojas lūgt apžēlošanu Ukrainā vai arī politisko patvērumu Vācijā. Tā vietā solot atgriezties dzimtenē, atgriezties politikā un aktīvi piedalīties Ukrainas atbrīvošanā no diktatūras.
Ir skaidrs, ka izbraukšana no valsts šīs problēmas pilnībā neatrisina, taču es esmu pārliecināta, ka šāds solis atvieglos situāciju pirms gaidāmā Austrumu partnerības samita. Tāpēc veiksmīgas Viļņas un veiksmīgas Ukrainas vārdā vēsturiskās un liktenīgās vienošanās ar Eiropas Savienību dēļ es esmu gatava pieņemt šādu piedāvājumu.
Sergejs Vlasenko arī paziņojas, ka Jūlija Timošenko pieprasīs pilnīgu juridisko un politisko rehabilitāciju. Šajās dienās Jūlijas Timošenko atbrīvošanu pieprasījuši arī divi viņas aktīvākie aizstāvji Eiropas parlamentā, bijušais Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Pēc Koks un bijušais Polijas prezidents Aleksandrs Kvasņevskis. Pēc šī lūguma arvien vairāk opozīcijas pārstāvju uzsver, ka prezidentam Janukovičam tagad ir visi iemesli pieņemt lēmumu par Timošenko atbrīvošanu, taču prezidenta vadītās reģionu partijas politiķi norāda, ka tiesisku pamatojumu bijušo premjerministru atbrīvot joprojām nav. Arī apžēlošanas komisijas pārstāve Larisa Skorika norāda, ka apžēlošana ir iespējama tikai tad, ja ieslodzītais pats to ir lūdzis. Skorika arī norāda, ka ne Kvasņevskis, ne Koks nav Timošenko ne radinieki, ne viņas ģimenes locekļi. Kā norāda eksperti, situācija Timošenko lietā joprojām ir neskaidra, un jebkāds lēmums par viņas došanos ārstēties uz ārzemēm būtu jāpieņem līdz 15. oktobrim. Tieši šajā datumā Pēc Koks un Aleksandrs Kvasņevskis atskaitīsies Eiropas parlamentam par savus uzraudzības misijas rezultātiem. Ja šis ziņojums būs negatīvs, Ukrainas iespējas parakstīt asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību var tikt apdraudēts. Bet kā norāda politikas komentētājs Vitālijs Portņikovs, ar šo vēstuli Jūlija Timošenko faktiski ir apspēlējusi prezidentu Janukoviču. Jo līdz šim viņa galvenais trumps bija bijušās premjerministras nevēlēšanās sadarboties ar varas iestādēm. Pēc Portņikova vārdiem prezidentam ir piedāvāts ļoti saudabīgs kompromisa variants. Proti, lai Timošenko varētu doties uz Vāciju, viņa ir jāapžēlo, jo nekāda cita tiesiska pamatojuma viņas aizbraukšanai nav, un atlikušajā laikā līdz Viļņas samitam tos arī nav iespējams izveidot. Šajā situācijā Janukovičs Timošenko varētu atbrīvot un viņa varētu doties uz Vāciju, taču visticamāk nekur nebraukt un atgrieztos Ukrainas politikā. Šādu kompromisu Janukovičs gan visticamāk nepieņems, vēloties gan asociācijas līgumu, gan Timošenko cietumā, taču tas Eiropai liktu nospriest, ka Ukrainas prezidents nekādus kompromisus patiesībā nevēlas. Un pēc Portņikova domām tas jau būtu Janukoviča fiasko. Uģis Lībiec, Latvijas radio.